Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Zvaničnici Srpske poručili Komšiću i Bećiroviću da je imovina vlasništvo Republike Srpske i da će tako i ostati.
Nema to kriminalca koji je jači od policije, izjavio ministar Karan povodom ubistva inspektora Nenada Markovića.
Kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici prijeti humanitarna katastrofa, izjavio za naš radio direktor bolnice Zlatan Elek.
Po prvi put u istoriji američki kongres smijenio predsjedavajućeg predstavničkog doma.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Ligi šampiona dočekuju Young Boys.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo. Imovina nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine i svaka inicijativa koja bi se bavila tim pitanjem osuđena je na propast. Jasna je poruka iz Republike Srpske. Nakon što su članovi predsjedništva Željko Komšić i Denis Bećirović uputili u proceduru prijedlog zakona o takozvanoj državnoj imovini BiH, srpski član BiH predsjedništva Željka Cvijanović odgovara: imovina pripada entitetima i ni jedno slovo Ustava i Dejtonskog sporazuma ne predviđa suprotno. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić inicijativu je okarakterisao kao histeriju. Premijer Radovan Višković podsjeća da je imovina prije 30 godina ugrađena u Ustav Srpske. Bilježimo i ostala reagovanja. Opširnije Darko Đurić.
Imovina Republike Srpske je imovina Srpske, ponovio je i danas predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. On je poručio da se konstantno radi na destabilizaciji, ali i otimanju nadležnosti od zvanične Banja Luke.
To rušenje ustavnog poretka Republike Srpske, jer je Ustavom Republike Srpske regulisano da je imovina pripada entitetima, a i članom 3 Ustava Bosne i Hercegovine je regulisano da sve ono što nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine, a u nadležnosti Bosne i Hercegovine imovina nije, jer nijedan stav Ustava to ne reguliše, je u nadležnosti entiteta. Smatramo da je to rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. I nakon što smo vidjeli da je OHR odustao od nametanja te vrste zakona, mi imamo sada, da kažemo, histeriju Bećirevića i Komšića, koji će to, da kažemo, histeriju završiti u parlamentarnoj skupštini, i očekujemo da i druge parlamentarne partije, ne samo koalicije koja je u većini u vlasti u Republici Srpskoj, podrži da se to skine dnevnog reda i da jedno za svakda imamo završno pitanje imovine, i možda je dobro da to bude završno u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Prema riječima premijera Radovana Viškovića, takozvani zakon o imovini kreiran je u sinergiji sa OHR-om i Kristijanom Šmitom. Trenutno su, dodaje, kao predlagači zakona o imovini pojavljuju Bećirović i Komšić.
Ovdje je riječ o još jednom pritisku na Republiku Srpsku i bilo bi bolje da pomenuta dva člana predsjedništva BiH povedu računa kako i na koji način unaprijediti ekonomski život građana u ovoj zemlji, a ne nametati teme koje izazivaju nepotrebne tenzije u BiH. Imovina je prije 30 godina ugrađena u Ustav Republike Srpske.
Profesor ustavnog prava Siniša Karan izjavio je da je jasno precizirano da je Republika Srpska vlasnik svoje imovine i da to potvrđuje i Ustav, ali i Dejtonski sporazum.
Sve što nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine je u nadležnosti entiteta. U nadležnosti entiteta je imovina. Samo ću pomenuti da je ovaj princip podjele nadležnosti jedan od najčešćih principa svih federalnih država, kao što je i Bosna i Hercegovina u svijetu, i ovo je američki princip podjele nadležnosti između američke savezne države i njegovih 50 državica. Bosna i Hercegovina je novonastala državna zajednica, prvi put nastala 95. godine nakon raspada Bosne i Hercegovine. Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine su unijele svoje kapacitete u novonastalu Bosnu i Hercegovinu i unijeli kapacitet imovine.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Staša Košarac izjavio je da su političke strukture iz federacije modelirale koncept BiH koji nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je da prijedlog zakona o imovini neće proći i da je pitanje imovine riješeno Dejtonskim sporazumom. Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović kaže da će Srpska naći mehanizme da zaštiti svoje interese. Šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić istakla je da je na političkoj sceni BiH u toku intenzivno raspakivanje opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, naglašavajući da je imovina vlasništvo entiteta.
Tri zakonska akta posvećena porezu na dodatu vrijednost, osnovama bezbjednosti saobraćaja i radu u BiH institucijama na današnjoj sjednici Doma naroda nisu imali potrebnu entitetsku većinu iz Republike Srpske. Delegat SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da je teška srca glasao protiv ovih zakona i očekuje da će prvi zakon koji će imati entitetsku većinu i podršku Zakon o Ustavnom sudu BiH bez stranih sudija. Predsjedavajući kluba Srpskog naroda Sredoje Nović zatražio je reakciju izvršno obavještajnog odbora na izjavu ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića da je u BiH nelegalno prisluškivano više od 100 političara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ranije rečeno danas potvrđeno, delegati iz SNSD-a nisu glasali za tri zakonska rješenja koja su vraćena na usaglašavanje. Radi se o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja, izmjenama zakona o radu u BiH institucijama, kao i o izmjenama zakona o porezu na dodatu vrijednost. Delegat SNSD-a Radovan Kovačević je u diskusiji između ostalog istakao da BiH može funkcionisati isključivo na dogovoru ključnih unutrašnjih faktora koje čine dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda.
To je nešto što treba svi da razumijemo, jer je to način na koji ćemo svi zajedno pokazati da želimo da živimo zajedno i da ne želimo da živimo u zemlji u kojoj će neko Srbe i Hrvate stalno da preglasava, obespravljuje i ugnjetava. Za takvo nešto u nama saradnike nećete imati.
Kovačević i delegat SDS-a Želimir Nešković replicirali su delegatu SDA Šefiku Džaferoviću koji se zalagao za afirmaciju sporazuma o slobodi kretanja i prelaska granice sa ličnom kartom između BiH i nepriznatog Kosova.
Najrigidniji režim prelaska državne granice u Europi, a možemo reći i šire, postoji između Bosne i Hercegovine i Kosova. Zašto se to radi? Kada je to u interesu svih građana u ovoj zemlji?
Stavovi srpske strane su da Kosovo nije država, nego su Kosovo i Metohija sastavni dio Republike Srbije, istakli su Kovačević i Nešković.
Predstavnici te privremene uprave u Prištini veoma često, veoma negativno govore o Republici Srpskoj, vrijeđaju Republiku Srpsku, vrijeđaju građane Republike Srpske. Mislim da bi to na neki način trebalo da vrijeđa i vas, jer vrijeđaju dio vaše zemlje.
I nemojte to raditi na forumima i u regionu i u raznim zemljama Europske unije, jer vrijeđate ne samo građane Republike Srpske i sve građane BiH i na taj način štetite državi jer ne sprovodite ono za što su institucije glasali, odnosno za što nisu glasali.
U dijelu sjednice posvećenom delegatskim pitanjima, predsjedavajući kluba Srpskog naroda Sredoje Nović zatražio je reakciju izvršno obavještajnog odbora na izjavu ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića da je u BiH nelegalno prisluškivano više od 100 političara.
Ministri spoljnih poslova Italije, Češke, Slovačke, Grčke, Slovenije, Hrvatske i Austrije pisali su visokom komesaru Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepu Borelju da u decembru bude donesena odluka o otvaranju predpristupnih pregovora sa BiH, saopštili su članovi delegacije Savjeta za opšte poslove pri Savjetu unije.
To su članovi delegacije danas u Sarajevu prenijeli članovima Zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta BiH. Pozdravljen je napredak koji je Bosna i Hercegovina napravila usvajanjem seta reformskih zakona kojima su ispunjeni neki od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom Saudijskog fonda za razvoj.
Dodik je istakao da Saudijska Arabija kao važan globalni i regionalni igrač zbog svoje ekonomske moći veoma visoko drži do svog identiteta, ali je isto tako spremna da sarađuje sa svima. Radujem se da će i Republika Srpska biti u fokusu ulaganja ovog fonda u budućem periodu, naveo je Dodik na društvenim mrežama.
Nadležnosti Republike Srpske u oblasti obrazovanja grubo su narušene nedavnom odlukom Ustavnog suda BiH, koji je poništio 10 članova i tačaka zakona o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske. Ovo je poručeno nakon hitne sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta Republike Srpske. Konstatovano je da je Ustavom BiH definisano da je obrazovanje u nadležnosti entiteta i kantona i da se u skladu sa zaključcima Narodne skupštine odluke Ustavnog suda BiH neće poštovati u Srpskoj. Predsjednice Upravnog odbora i direktorica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta Marijana Kapović-Solomon i Biljana Vojvodić.
Ovakva jedna odluka Ustavnog suda jeste još jedan čin nasilja i pokušaj da se destabilizuje svaki onaj sektor u Bosni i Hercegovini u kojem postoji dobra saradnja između institucija, između entitetskog i državnog nivoa. Konkretno u ovom slučaju to je oblast obrazovanja. Ovakvom odlukom se dovodi obrazovanje u Republici Srpskoj u jednu potpunu vrstu blokade.
Odluka Ustavnog suda kojom su osporene određene odredbe Zakona o obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske grubo narušava ustavne nadležnosti Republike Srpske u oblasti obrazovanja, koje su u skladu sa članom 3 Ustava Bosne i Hercegovine isključiva izvorna nadležnost entiteta Republike Srpske. Primjenjujemo zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda i nastavljamo da radimo u skladu sa Zakonom o obezbeđenju kvaliteta, u skladu sa ostalim propisima koji regulišu ovu oblast i naravno u saradnji sa svim institucijama u čijoj je nadležnosti visoko obrazovanje u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik. U Bijeljini je sahranjen policijski inspektor Nenad Marković, koji je ubijen prije 3 dana. Osumnjičeni za ubistvo Nikola Kokanović iz Brčkog je uhapšen, kao i trojica koja su osumnjičena da su bili njegovi pomagači u izvršenju krivičnog djela i njima je određen pritvor. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan poručio je da nema tog kriminalca ili kriminalne grupe koja je jača od policije. Ubistvo policijskog inspektora Markovića ministar Karan nazvao je likvidacijom. Opširnije Dražen Glišić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da je policija za 2 sata identifikovala ubicu i trojicu pomagača i dodao da dokazi upućuju na to da su pomagači bili saizvršioci.
Krivičnim dijelom teškog ubistva, praktično likvidacijom, ubijen je Nedan Marković, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, naš kolega, dugogodišnji, 15 godina je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Koliko je god teško, a teško je, i možda je najteže u Ministarstvu unutrašnjih poslova izgubiti kolegu, ali zapravo najteže i njegovoj porodici.
Nakon sastanka u policijskoj upravi Bijeljina, kojem je prisustvovao i direktor policije, ministar Karan je pohvalio saradnju policijske uprave Bijeljina i tužilaštva i, kako je rekao, to je dokaz da kod najtežih krivičnih djela i ubistava efikasna i brza intervencija i primjena najsavremenijih metoda doprinose brzom rješavanju slučaja.
Važno je što se ovo krivično djelo rasvijetlilo i riješilo iz prostog razloga što bi ne rješavanje ovakvih krivičnih djela gdje je ubijen policajac stvorilo dodatnu brigu građana, prije svega Bijeljine, a i cijele Republike Srpske, i sigurno jednu bojazan i strah za njihovu bezbjednost. Ja razumijem brigu građana, ona je realna i objektivna, ali nema mjesta za strah. Za strah, bezbjedna situacija u Bijeljini i u cijeloj Republici Srpskoj je pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova, prije svega ovdje policijske uprave Bijeljina. Nema tog kriminalca i te kriminalne skupine koja je jača od policije.
U Bijeljini je danas sahranjen policijski inspektor Nenad Marković, koji je prije 3 dana ubijen u centru Bijeljine. Osumnjičen za ubistvo Nikola Kokanović iz Brškog je uhapšen, kao i trojica koja su osumnjičena da su bili njegovi pomagači u izvršenju krivičnog djela.
Administrativni prelaz Brnjak kod jutros je otvoren, dok je Jarinje i dalje zatvoreno za prolaz iz centralne Srbije ka Kosovu i Metohiji.
Nakon sukoba u selu Banjska 24. septembra, prolazak iz centralne Srbije bio moguć samo na administrativnom punktu Merdare.
Situacija u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica je alarmantna. Ponestaje prijeko potrebnih lijekova, sanitetskog materijala, kiseonika, ali i vakcina. Ukoliko se ovako nastavi, prijeti nam humanitarna katastrofa, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Zlatan Elek. Kompletan razgovor poslušajte od 17 časova u emisiji Mozaik.
Koriste se posljednje zalihe lekova, sanitetskog materijala i infuzionih rastvora. Uz to ide još komplikovano snabdevanje sa kiseonikom, gdje je oročeno snabdevanje kiseonikom i mi se bojimo i naglašavamo Banja Lučkog scenarija koji se desio, znači kada je 12 beba izgubilo živote zbog nedostatka kiseonika. Ono što mnogo brine i što je simptomatično, svako sanitetsko vozilo se više puta zaustavlja kada izađe iz bolničkog kruga i kreće se magistralnim putem ka Leposaviću ili ka centralnoj Srbiji, bez obzira da li ima uključena rotaciona svetla i bez obzira o kakvom pacijentu se radi koji se nalazi unutra nekad sa ekipom, gdje su i minuti bitni za život takvog, znači, pacijenta.
Nakon saslušanja Milana Radojičića, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio je prijedlog Višeg javnog tužilaštva za određivanje pritvora. Više javno tužilaštvo podnijelo je juče prijedlog da se Radojičiću odredi pritvor zbog opasnosti od bjegstva.
Milan Radojičić se tereti da je od januara do 24. septembra ove godine iz Tuzle nabavljao oružje, municiju i eksplozivna sredstva, saopštilo je tužilaštvo. On se također tereti da je kao vođa grupe sa više nepoznatih lica 24. septembra izazvao opasnost po život ljudi u Banjskoj na Kosovu i Metohiji.
Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić uputio je protestno pismo ambasadoru Njemačke u Srbiji Anke Konrad povodom neprimjerene i historijski netačne izjave njemačkog ministra poljoprivrede o tome da je takozvano Kosovo žrtva genocida koji je sprovela Srbija.
Ristić je istakao da ova izjava koju je juče ministar predstavio ne samo neprihvatljiv primjer iskrivljavanja istorije, već i snažan doprinos daljoj destabilizaciji cijelog regiona.
Požar koji je noćas buknuo u krugu dvorišta osječke firme Drava još uvijek nije saniran i tolikog je intenziteta da se vidi iz svemira, a dim je prešao u BiH. Povrijeđena su tri vatrogasca. Hrvatski mediji objavili su fotografije iz vazduha sa mjesta požara na kojima se vide dramatične razmjere katastrofe u kojoj nema stradalih. Na terenu je oko 100 vatrogasaca sa 50 vozila. Građani Osijeka i okoline zamoljeni su da bez prijeke potrebe ne izlaze iz svojih domova zbog zagađenog vazduha. O razmjerama požara govori Mato Lukić iz civilne zaštite Osječko-baranjske županije.
100 vatrogasaca od noćas, od posle ponoći, čini sve kako bi ugasio požar. Međutim, radi se o tisućama kvadrata prešane plastike koja je uhvatila i koja se raspiruje sama od sebe. Dakle, usporen požar je sve ono što su vatrogasci mogli poduzeti su poduzeli, temperature su iznimno visoke i poprilično je opasna situacija.
Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao je smjenu svog predsjedavajućeg republikanca Kevina McCarthy-a, što je prvi put u istoriji da je kongres izglasao smjenu predsjedavajućeg, i to sa 216 glasova za i 210 protiv. Za smjenu republikanca Kevina McCarthy-a glasalo je 8 njegovih partijskih kolega i 208 demokrata. Opširnije Adriana Basara.
Inicijativu za smjenu McCarthy-a pokrenuo je njegov stranački kolega Matt Gaetz, radikalno desni republikanac sa Floride, bivši saradnik Donalda Trumpa i McCarthy-ev protivnik, koji je optužio partijskog lidera da nije učinio dovoljno da smanji potrošnju na nivou federalne vlade.
Imamo 33 trilijuna dolara duga, suočavamo se sa godišnjim deficitom od 2,2 trilijuna dolara. Suočavamo se sa dedolarizacijom na globalnom nivou koja će slomiti Amerikance, radničku klasu Amerikanaca. Kevin McCarthy je gmizavac, izabraćemo boljeg od njega.
Gates je optužio McCarthy-a da je napravio tajni dogovor sa Bijelom kućom radi nastavka finansiranja Ukrajine usred pregovora da se spriječi djelimična blokada vlade tokom vikenda. McCarthy je to demantovao.
You all know Matt Gaetz.
Vidite, svi znate Matta Gaetza. Evidentno je da je to bilo lično. Nije imalo nikakve veze sa trošenjem budžetskih sredstava. Nije imalo nikakve veze sa svime što je nabrojao. Sve je bilo u svrhu privlačenja pažnje.
Nijedan predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država nije smijenjen zbog podnošenja zahtjeva svojih kolega da napusti položaj. Prema američkom ustavu, predsjedavajući predstavničkog doma je drugi po redu u sukcesiji za predsjednički položaj poslije potpredsjednika Sjedinjenih Država. On ili ona postavlja zakonodavne prioritete donjeg doma Kongresa, kontroliše zadatke odbora i može prekinuti ili uticati na agendu Bijele kuće. Govori Liza Mascaro, analitičarka.
Iako je ovo razarajući preokret za predsjednika McCarthy-a, to također predstavlja probleme za Kongres i za zemlju. 17. novembar je sljedeći rok za finansiranje vlade, odnosno rizik od federalnog gašenja. Dakle, sljedeći predsjedavajući predstavničkog doma morat će biti brzo izabran i morat će da smisli kako da republikance zadrži srećnim, istovremeno pokušavajući da pronađe put da se dogovori sa demokratama i spriječi blokadu vlade. Ostalo je još samo par sedmica i nema mnogo vremena za oboje.
Sekretarka za štampu Bijele kuće Karin Jean-Pierre navela je da se predsjednik Joseph Biden nada da će novi predsjedavajući biti brzo izabran, navodeći da izazovi sa kojima se nacija suočava neće čekati. Republikanci kontrolišu predsjednički dom sa većinom od 221 prema 212 poslanika. McCarthy je kolegama rekao da ne planira da se ponovo kandiduje za istu poziciju, a glasanje za njegovog nasljednika planirano je za 11. oktobar.
Aktualizovanje dugo najavljivane izgradnje magistralnih puteva Foča, Šćepan Polje i prema Trebinju, izgradnja novog studentskog paviljona i zgrade Regionalnog zavoda Instituta za javno zdravstvo kapitalni su projekti na koje se ne bi smjelo čekati. Istaknuto je na sastancima predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića sa rukovodstvom opštine Foča i Medicinskog fakulteta, informiše Radivoj Obrenović.
Loše magistralne i regionalne saobraćajnice u Foči i okolnim opštinama stvaraju velike probleme i utiču na razvoj, što se odražava i na kretanje ljudi, robe i privrednu stagnaciju. Zaključeno je da se izgradnja puteva prema Trebinju, Sarajevu i Šćepan Polju u Crnoj Gori više ne smije odgađati. Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Dogovorili smo da nam zajednički ovaj posao bude da u budućoj projekciji pred budžetom i ekonomskom politikom rješavanje komunikacije prema Šćepan Polju, dakle komunikacija prema Sarajevu i prema, kako se zove, Trebinju, a samim tim i komunikacija prema Nacionalnom parku i Crnoj Gori, bude prioritet ne Foča nego Republike Srpske.
Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Saglasni smo oko ovoga da zajedničkim nastupom svih struktura probamo da taj prioritet još jednom dignemo na jedan značajniji nivo i da definitivno ta putna komunikacija zaživi svjetlost dana i da turistički kapaciteti opštine Foča budu valorizovani u najboljem mogućem smislu, iskorišteni, a opet kažem, ne samo Foče nego i čitave Republike Srpske.
I na Medicinskom fakultetu u Foči, koji je sa više od 2000 studenata najbrojniji na univerzitetu u Istočnom Sarajevu, očekuju podršku. Potrebno je izgraditi zgradu Regionalnog zavoda za javno zdravstvo u kojoj bi se odvijala praktična nastava i naučna istraživanja. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta.
Za studente ovog fakulteta i za sam medicinski fakultet je mnogo bitno da i u segmentu javnog zdravlja ima šta da pokaže studentima i da pokaže. A na nama je da donesemo različite i regionalne i lokalne i evropske projekte koji bi to mogli da oprede.
Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
To je stvar, da kažemo, pred projekcije idućih budžeta, stvar Ministarstva zdravlja, vlade, ali u svakom slučaju sigurno je da to treba unaprijediti, jer ovakav medicinski fakultet i univerzitetska bolnica trebaju, da kažem, ozbiljni suport.
Na Medicinskom fakultetu su uvjereni da bi mogli dobiti podršku i za povećanje smještajnih kapaciteta za domaće i strane studente. To podrazumijeva izgradnju još jednog studentskog paviljona, što bi se moglo finansirati iz Fonda za razvoj Saudijske Arabije.
Polaganjem cvijeća na spomenik borcima palim za slobodu od 1941. do 1945. godine u Trebinju je obilježen 4. oktobar, dan oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Sa ovog mjesta je poručeno da antifašizam i borba za humaniji i pravedniji svijet ne mogu niti smiju imati alternativu. Opširnije Momir Milić.
Na današnji dan 1945. godine 10. Hercegovačka i 2. Dalmatinska brigada slomile su i posljednji fašistički otpor i protjerale okupatora iz ovog dijela Hercegovine. Antifašizam je jedna od vrijednosti koju baštini naš narod, čemu ćemo učiti i naše potomke, istakli su predsjednik Trebinskog subnora Rajko Ćapin i Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada.
Mi smo dokazali na ovim prostorima da pripadamo toj ideji da smo nekako baštini pozitivne tekovine antifašističke borbe i neko smo ko će na tom putu ustrajati, to je sigurno.
Mir treba da bude naše trajno opredjeljenje, a jedino protiv čega ne trebamo nikada prekinuti borbu, to je fašizam.
Od preko 4.500 boraca partizanskog pokreta sa područja Trebinja u borbama je poginulo njih 158, 200 je nosilaca partizanske spomenice i 12 narodnih heroja. Otac Miroslava Morića bio je jedan od učesnika ratnih operacija na području cijele Hercegovine.
Pričao je da je to bilo teško, da nije se moglo nigdje biti siguran, međutim ipak je bila velika volja za borbu protiv fašizma.
Obilježavanju dana oslobođenja Trebinja i ove godine prisustvovali su i predstavnici Sobnora Crne Gore, predsjednik Radojica Radojević.
Sobnor Crne Gore gaji izvornu ideju naše slavne antifašističke borbe, tako da smo prisutni na Neretvi, tako da smo prisutni na Sutjesci, tako da smo prisutni na Sremskom frontu.
Obilježavanju dana oslobođenja Trebinja u Drugom svjetskom ratu pridružili su se i predstavnici Hercegovačko-neretvanskog kantona, Herceg Novog kantona Sarajevo, Subnora, Konjice i Bileće, kao i gradske boračke organizacije Trebinje.
Nakon 9 godina od rođenja prvog djeteta u porodicu Čerketa iz Banja Luke stigle su trojke. Prije 5 mjeseci Jelena Čerketa na svijet je donijela 2 djevojčice i jednog dječaka. Ponosni roditelji imaju 9-godišnjeg dječaka, a trojke su sada dobili procesom vantjelesne oplodnje. Povodom nedjelje djeteta posjetili su ih ministar zdravlja i direktor Fonda za dječju zaštitu. Evo što su izjavili majka Jelena i ministar Alen Šeranić.
Ja sam se baš iznenadila i drago mi je zbog toga da se neko javio sam za to. Mnogo nam znači s obzirom da je sad njih troje, to jest četvoro, i svaki vid podrške nam je dobrodošao.
Imali smo prilike da uručimo i poklone, svakako i damo jednu podršku porodici. Porazgovarali malo da vidimo kakav je to izazov svakako sa trojkama, da se roditelj, kad se roditelj nađe u toj situaciji, i svakako jeste, treba tu i pomoć, treba tu sve da se stigne.
Švedska kraljevska akademija nauka dodijelila je Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu Mungiju Bavendi, Luju Brusu i Alekseju Jekimovu za otkriće i sintezu kvantnih tačaka.
Akademija je saopštila da nagrađuje otkriće i razvoj kvantnih tačaka, nanočestica koje su toliko male da njihova veličina određuje njihova svojstva. Nanočestice i kvantne tačke se koriste u LED svjetlima i TV ekranima.
U nastavku Dnevnika kultura, koncertom gudača Svetog Đorđa iz Srbije večeras će u Banja Luci biti otvoren 6. internacionalni muzički festival Jesenja sonata. Opširnije Gordana Prtina.
Sa tradicijom dugom pune 3 decenije, ovaj reprezentativni muzički ansambl iza sebe ima preko 1600 koncertnih nastupa u zemlji i inostranstvu, a njihov repertoar obuhvata djela iz različitih stilskih epoha, od baroka do savremene muzike. Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
Godinama nisu svirali u Banja Luci, u Banskom dvoru, i za sebe imaju više od 1600 nastupa u zemlji i inostranstvu, i ponosni smo što će baš jedan takav ansambl da otvori naš festival.
Večeras će u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske biti predstavljena zbirka priča Talandara, Ognjena vlačine. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini bit će održano književno veče Nenada Milkića.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će u drugom kolu grupne faze Lige šampiona ugostiti švajcarski Young Boys. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i 3. pobjedu u kvalifikacijama za plasman Olimpijske igre u Parizu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras će od 21 čas ugostiti švajcarski Young Boys u utakmici drugog kola G grupe Lige šampiona. I jedan i drugi tim u prvom kolu doživjeli su poraze. Trener Crvene zvezde Barak Bahar ističe da će njegova ekipa pokušati igrati mnogo ofanzivnije i konkretnije u odnosu na prvi meč protiv Citya.
Bićemo ofanzivniji svakako. Prošla utakmica u Ligi šampiona je bila protiv najboljeg tima na svijetu. Težili smo i tada da napadamo i da pritiskamo, ali je bilo teško. Sada će biti drugačije. Smatram da smo na istom nivou kao Young Boys, ali su navijači naša prednost. Napašćemo rivala.
U grupi G večeras u 21 časa sastaju se i Leipzig Manchester City. Večerašnji program od 18.45 otvaraju Antwerpen Šahtjar i Atletico Madrid Feyenoord. Izdvajamo još mečeve Borussia Dortmund Milan i Porto Barcelona. U fudbalskom kupu Republike Srpske dr. Milan Jelić, danas su na rasporedu mečevi osmine finala, a derbi se igra u Bijeljini gdje će drugoplasirani tim prve lige Republike Srpske Radnik dočekati lidera premijer lige BiH Banjalučki Borac. Meč počinje u 18 časova. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Finsku rezultatom 3:0 u četvrtom kolu B grupe kvalifikacija za plasman na Olimpijske igre. Po setovima je bilo 25-21, 25-22 i 25-22. Selektor Srbije Igor Kolaković.
Finci su jako tehnički dobra ekipa koja igra jako dobru odbranu i vrlo su precizni. Danas su dominirali na elementu prijema servisa. Međutim, igrali smo strpljivo, igrali smo poen za poen, napravili smo prednost u prvom setu, u drugom smo također obezbedili u samoj završnici određenu prednost, a u ovoj trećoj dionici smo, da kažem, okrenuli u pravom trenutku. Mislim da smo igrali homogeno, mislim da smo igrali jako skoncentrisano.
Srbija sada ima skoro 3 pobjede i jednog poraza, a naredni meč igra u petak protiv Japana.
Do kraja dana promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode. Sutra pretežno oblačno u većini predjela. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerno 14 časova. Kneževo, Mrakovica, Han Pjesak 18, Sokolac, Čajmerna 19, Kalinovik, Srebrnica 20, Drinić 21, Gacko, Mrkonjić, Grad, Prijedor 22, Bijeljina, Višegrad, Novigrad, Ribnik 23, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Rudo, Srbac, Šipovo 24, Bileća 25 i Trebinje 26. Uveče tokom noći navodno oblačenje sa severozapada koji će se naredne noći širiti ka istoku i jugu i ostaće suvo. Sutra ujutru i prepodne pretežno oblačno u većini predela. Tokom dana promenljivo oblačno s postepeno razvedravanje sa severozapada, a u centralnim, zapadnim i južnim predelima će dalje biti uslova za lokalnu kišu i pljuskove. Uveče postepeno razvedravanje u svim krajevima i suvo. Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27, u višim predelima od 17.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zvaničnici Srpske poručili Komšiću i Bećiroviću da je imovina vlasništvo Republike Srpske i da će tako i ostati.
Nema tog kriminalca koji je jači od policije, izjavio ministar Karan povodom ubistva inspektora Nenada Markovića.
Kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici prijeti humanitarna katastrofa, izjavio za naš radio direktor bolnice Zlata Nelek.
Po prvi put u istoriji američki kongres smijenio predsjedavajućeg predstavničkog doma.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.